cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților. Alăptarea poate fi o călătorie plină de magie, care se dezvoltă prin muncă în echipă și sprijin. Despre asta vorbim astăzi cu Ioana Precupan, consultant în alăptare, certificat internațional IBCLC și terapeut craniosacral. Prezentă acum alături de noi în rubrica de parenting, Aventură în familie. Bună Ioana, bine ai venit la Radio Iași! Pregătită de aventură?
Bună, da.
Vorbim despre alăptare, un act firesc până la urmă, cel în care mama își hrănește puiul, dar totodată și un proces greu pentru multe mame, dureros și uneori chiar de nedorit. Pentru început vreau să ne spui cât de importantă consideri că este alăptarea.
Sigur, acolo unde ea este o opțiune, alăptarea este extrem de importantă, pentru că nu e doar un proces de hrănire, e un proces complex, e un mod de conectare cu bebelușul, e o relație. Alăptarea reprezintă prototipul tuturor relațiilor viitoare și reprezintă un etalon în hrănirea bebelușului. Dacă ne gândim la laptele matern, el este singurul aliment pe care natura l-a inventat special doar pentru bebelușul tău.
Și când începem practic să ne pregătim pentru alăptare? Trebuie să ne pregătim sânii într-un anumit fel?
Pregătirea pentru alăptare este utilă în sensul în care ne pregătim cu informații de calitate, căutăm în mediul nostru sau în jurul nostru consultanți acreditați și căutăm grupuri de suport și sprijin. Sânii în sine nu au nevoie de pregătire, ei fac asta singuri. Practic încep să se modifice de la începutul sarcinii, iar din săptămâna 16 de sarcină ei deja produc și lapte.
Și poate că pare o întrebare cu răspuns evident, cum arată laptele uman?
Laptele poate avea diverse culori, de la alb, gălbui, poate fi uneori cu tentă verzuie, maro, roșiatică. Nouă ne place să glumim în grupul de consultanți și spunem că are ce culoare vrei el.
În funcție de ce mănânci, în funcție de...
Nu neapărat. Pot fi anumite aspecte ce țin de structura sânului, poate fi în legătură cu ceea ce mâncăm sau de stadiul în care se află lactația. De exemplu, colostru are aspectul gălbui pentru că el conține mai multe grăsimi și este un pic mai viscos decât laptele matur.
Am înțeles că lactația se poate instala din timpul sarcinii.
Da.
Dar cam câte etape are?
Sunt trei etape, ele sunt numite lactogeneze. Avem etapa întâi, cea de colostru, care se formează din săptămâna 16 de sarcină și este prezentă și în primele ore sau primele două zile după naștere, urmată de lactogeneza a doua, când îl numim lapte de tranziție și apoi laptele devine matur. Chiar dacă îl numim matur și am tinde să credem că e forma finală a laptelui, studiile arată că laptele își modifică compoziția tot timpul, de dimineață până seara, de la începutul mesei până la sfârșitul mesei și pe toată perioada alăptării.
Să luăm următoarea situație. Am născut, suntem la spital, ne este adus bebelușul, sănătos, dorim să-l hrănim, dar nu putem face atașarea. Ce facem în cazul acesta?
În primul rând încercăm să ne relaxăm și să nu ne panicăm, pentru că dacă un bebeluș nu face acum atașarea, nu înseamnă că nu o va face niciodată. Am avut situații sau am întâlnit copiluți care au prins pentru prima dată sânul și după două luni de la naștere, deci ceea ce se întâmplă cu mama în maternitate nu e o situație permanentă. Ideal, nu forțăm bebelușul, îl lăsăm să petreacă timp pe burtică, piele pe piele cu mama, îl lăsăm să își dea seama cum funcționează magia asta și relația asta dintre el și mămică și căutăm ajutor specializat.
Și între timp ce facem asta, trebuie să-l hrănim cumva. Apelăm la biberon, la...
Ideal nu, încercăm să evităm biberonul pe cât se poate, ca și metode alternative de hrănire. Mămica poate exprima laptele din sân și îl poate oferi bebelușului cu lingurița, dacă e un bebe de câteva ore sau câteva zile. Dacă situația persistă, nu am găsit ajutor sau lucrurile nu funcționează mai departe, putem folosi sisteme de suplimentare ce nu implică tetina și aici mă refer la tubulețele alea de suplimentare, noi le zicem SNS, sau putem hrăni cu cănița, dar cel mai bine căutăm repede-repede ajutor. ajutor.
Ajungem și la mameloanele de silicon. Acestea știu că sunt des recomandate în maternități. Sabotează ele atașarea corectă?
Da și nu. Sabotează în sensul în care le folosim fără să știm cum le folosim, dacă nu le punem corect, dacă nu urmărim poziția copiluțului pe mamelonul de silicon. Dar sunt și situații în care ele pot fi foarte utile. În sensul în care am un copiluț cu restricții orale, ele nu poate face atașarea foarte amplă sau din cauza restricțiilor, sau sunt cazuri în care ei nu percep senzația de sân în guriță, atunci mameloanele de silicon pot fi de ajutor. Dar ca la orice material pe care îl folosim, ideal este să știm să-l folosim corect și să-l introducem atunci când chiar este nevoie de el.
Am înțeles. Și dacă am reușit, gata, să-l atașăm. Acum, cum ne dăm seama că mănâncă sau doar stă la sân și suzetează?
Subtul non-nutritiv sau suzetarea arată diferit de subtul nutritiv. Și anume, când copilul nu înghite, observăm mișcări scurte de mandibulă. Atunci când înghite, e o mișcare amplă și de cele mai multe ori auzim înghițitul, propriu zis. Înghițitul la copil e reflex la gură plină de lapte. Deci dacă vedem mișcările alea ample și auzim înghițiturile, înseamnă că acel copil mănâncă.
Cum ne dăm seama dacă a mâncat destul?
Un copil care a mâncat destul, de cele mai multe ori se desprinde singur de la sân și adoarme. Are postura aia foarte relaxată, în care mânuțele îi cad și efectiv nu mai avem ce face cu acel copil, lăsăm să doarmă. Dacă nu a mâncat suficient, în momentul în care îl desprindem de la sân, se trezește imediat, devine agitat, începe iarăși să caute sânul și atunci știm că ar mai avea nevoie de puțină mâncare.
Și cum se desfășoară această masă la sân? Cât durează și cum facem? Ținem o perioadă la un sân, trecem la următorul sân?
Da, la fel ca și la adult, durata mesei variază, pentru că e de luat în calcul că nu toată lumea mănâncă în același ritm. După cum spuneam mai devreme, înghițitul la copil e reflex la gură plină de lapte și aici trebuie să luăm în calcul că fiecare mămică are flux de lapte diferit. Asta înseamnă că în cazul unui copil care are parte de flux mare de lapte, masa va dura mai puțin. În cazul unui copil care are parte de flux mai mic de lapte, masa va dura mai mult. Ce e important este să observăm dacă înghite sau nu înghite. Așa că atașăm copilul la primul sân, cât timp înghite îl lăsăm acolo. Când nu mai sesizez înghițiturile, pot să ajut un pic fluxul de lapte făcând compresia sânului cu mâna. Când nici așa nu mai obțin înghițituri, e momentul să mă mut la celălalt sân. Bebelușii sunt extraordinar de deștepți și cât timp din punctul lor de vedere merită fluxul, cât e pe placul lor, ei mănâncă, când nu mai merită, nu mai mănâncă. Și de asta e important, dacă vedem că la același sân nu mai mănâncă, să mutăm dincolo.
Practic ne dăm seama pentru că suntem mame și suntem acolo. Cam câte mese? Este o regulă așa? Bebelușul are 10 mese pe zi?
Nu e o regulă, pentru că la fel, fiecare caz este particular. Ce putem spune la modul general este că la început, în primele zile, stomacul lui este foarte mic. Este cam cât o cireașă. Asta înseamnă că acolo în cap între 2 și 7, poate 10 ml dacă e un bebeluș mai mare. Și atunci un nou născut va avea nevoie să aibă mese multe, dese, dar mai micuțe. Pe măsură ce crește, stomacul crește și atunci apare o rărire în modul de hrănire. Ce spun cercetătorii e că la început bebelușul poate avea și între 10 și 12 mese. Dar realitatea este că e foarte greu să numărăm. Pentru cine este mămică și ne gândim la primele săptămâni din viață cu copiluțul nostru, n-avem nicio noțiune de dimineață, seară, ceas, oră, câte mese, câte scutece.
Suntem adormite mereu.
Da.
Important este că îl hrănim, reușim să îl hrănim. Să vorbim puțin și despre pompa pentru sâni. O recomanzi?
O recomand destul de rar. Da. E o modă, ca să zic așa, între mămici. Ele când se pregătesc să nască un bebeluș, de obicei își cumpără pompă. E important de știut că pompele astea, la fel ca și mamiloanele de silicon, trebuie folosite corect. Folosit corect înseamnă că am nevoie de o cupă de pompă potrivită ca mărime sânului meu și am nevoie să știu cum anume folosesc pompa respectivă. Și atunci, nu recomand ca mămicile să își cumpere pompă să o aibă acasă. În schimb, în situații de genul, copilul nu se atașează la sân și vreau să-i ofer laptele matern până ce rezolvă atașarea la sân, eu recomand pompa. Sau în cazul în care mămica revine la serviciu foarte repede și își dorește să hrănească copilul cu lapte matern în continuare, pompa e foarte utilă.
Și în acest caz, laptele matern, cum se depozitează? Poate fi depozitat la rece, dar poate fi congelat. Cât rezistă în funcție de unde îl ținem?
Sunt variații pe tema asta, dar eu când vorbesc cu mămicile le explic așa, le spun că este regula lui 3 și anume, laptele matern poate fi păstrat 3 ore la temperatura camerei, 3 zile în frigider sau 3 luni în congelator.
Ușor de reținut.
Da, desigur, dacă vorbim de diferența de temperatură. Când spun 3 ore la temperatura camerei, mă gândesc la temperaturi normale de 19-21 de grade. Cum e vara, cum afară și în unele apartamente este destul de cald, nu o să lăsăm chiar 3 ore, încercăm să-l punem în frigider până la următoarea masă. Aici e variația.
Este adevărat că dacă un bebeluș este hrănit cu biberonul, dacă apelăm la tetină, nu se mai poate întoarce la sân?
Da și nu, pentru că la fel sunt situații particulare. Am întâlnit de-a lungul timpului bebeluși care după 2 săptămâni de supt pe tetină au reușit să facă transferul către sân, dar de cele mai multe ori, dacă mămica nu are sprijin și ajutor, e mai dificil să facem trecerea înapoi către sân. Ideal este să-l evităm pe cât se poate, fiindcă atunci când mănâncă, un bebeluș folosește 66 de mușchi, 22 de oase și 6 nervi cranieni, care funcționează într-un fel la sân, diferit pe biberon. Și atunci când copilul integrează mișcarea de biberon, vine cu ea la sân, lucrurile arată mai puțin bine. Și acolo e de lucru.
Există cazul fericit în care mănâncă și la sân, mănâncă și la biberon?
Sunt și cazuri așa, dar contează foarte mult vârsta bebelușului. Pentru că, de exemplu, dacă noi introducem tetina undeva după 3-4 luni de zile, când copiluțul devine foarte atras de mediul înconjurător, îi arătăm că există metode mai rapide de hrănire și ce va face el va tinde să fie mai eficient, să termine repede cu masa ca să nu mai piardă din timpul de învățare.
Ce probleme mai pot apărea în procesul acesta de alăptare?
De cele mai multe ori întâlnesc așa, în primele săptămâni, durere la atașare, nesiguranță ce ține de am sau nu am suficient lapte pentru a hrăni bebelușul, canale blocate, durere la nivelul sânului, ce nu ține de atașare.
Și când dăm de situațiile astea, ce facem? Apelăm la un consultant în alăptare sau apelăm preventiv la un consultant în alăptare pentru a învăța cum să facem tot acest proces?
Mă gândeam acum că, da, ideal este să apelăm la ajutor dinainte ca să fim pregătite, dar ce am observat și în cazul meu, atunci când devii mămică, în primele zile, săptămâni după naștere, absolut toate informațiile pe care le știai și aveau sens în minte, dispar.
Confirm.
Da, practic ce se întâmplă acolo, creierul stâng, cel care este analitic și știe, ține minte de toate, pleacă un pic în vacanță și rămânem doar cu creierul drept, cel care este emoțional, nu are noțiunea timpului și nu mai știm nimic. Așa că, da, ajută să am ceva informații înainte de a începe procesul de alăptare, dar dacă le uit, e în regulă să se întâmple asta și pot apela din nou la ajutor. De cele mai multe ori, funcționând pe creierul drept, ne este mult mai ușor să primim informațiile practic.
Arătate,
exact. Atunci mă folosesc de memorie musculară, de imagini, de tot. Practic, hrănim creierul drept, că stângul puțin plecat în vacanță.
Ce face, practic, un consultant în alăptare?
Un consultant în alăptare, în primul rând, liniștește mama. Că dacă mama nu e bine, nici procesul de alăptare și nici copiluțul nu sunt bine. Mai departe de asta, evaluează situația. Vorbim despre alăptare, unde sunt implicate 2 persoane și atunci avem de evaluat mămica pe de-o parte, de evaluat copiluțul pe de-o parte și apoi din informațiile pe care le culegem, construim un plan de acțiune pentru a-i duce pe cei doi în punctul dorit.
Există anumite poziții de alăptare mai confortabile?
Da, există mai multe poziții de alăptare, doar că nu pot spune că e o poziție de alăptare care să fie general valabilă pentru toate mămicile. Ce e de reținut este că e foarte important ca mama să fie confortabilă și apoi aduce bebelușul în ce poziție dorește ea. La fel, în orice poziție aș alăpta, este important ca corpul bebelușului să fie complet orientat spre mamă, asta înseamnă că burtica lui va atinge întotdeauna mama, și caut să văd dacă el este aliniat, în sensul în care urechea, umărul și șoldul sunt pe aceeași linie. E important să fie așa, pentru că atunci atunci când un bebeluș e cu burtica în sus și cu capul într-o parte, e, gândiți-vă un pic, ca și cum am încercat noi să bem apă dintr-un pahar cu capul întors către unul dintre umeri.
Inconfortabil este, și pentru el și pentru mamă.
Da, este inconfortabil pentru bebeluș și poate scădea eficiența lui în procesul de suc.
Sunt și anumite accesorii, pernuțe, le folosim, le căutăm? Ni le cumpărăm dinainte?
Eu nu le recomand și e foarte amuzant că în cabinet am o astfel de pernuță de alăptare și îmi place să le zic mamelor că o am aici ca să o fac de râs. S-ar putea să fie de ajutor în unele situații, dar de cele mai multe ori ce observ este că nu mai sunt cu atenția doar la bebeluș, sunt atentă să nu scap perna, să nu alunece copilul de pe pernă, să nu alunece păturica pe care poate am pus-o între pernă și copil. Plus că mai e un aspect. Dacă eu mă obișnuiesc să alăptez doar cu ajutorul accesoriilor,
trebuie să am accesoriile după mine mereu.
Exact. Ce mă fac dacă vreau să ies la o cafea? Și atunci mereu în consultații evit să folosesc accesoriile pentru că îmi doresc ca mămicile să petreacă timp în natură, să iasă la cafenele cu prieteni sau cu alte mămici, nici ideal fără.
Colicile, cele de care ne speriem încă dinainte de a rămâne însărcinate, sunt semne ale unei atașări incorrecte?
Pot fi semne ale unei atașări incorrecte, dar nu ăsta e
principalul motiv.
Colicii înseamnă practic disconfort abdominal și el poate fi cauzat de multe alte lucruri. De la medicația pe care poate o primește copilul, de la suplimentul pe care poate l-a primit în maternitate, de la un disconfort pe care l-are în momentul respectiv. Adică atunci când văd un copil care manifestă colici, nu mă duc prima dată cu gândul la atașare ineficientă. Desigur, dacă e mămica în consultație, verificăm atașarea, o corectăm.
Vorbim puțin și despre furia laptelui, canal blocat, mastită, ragade. Cum ne dăm seama că ne confruntăm cu ele și cum le gestionăm? Le luăm pe rând.
La început pot să le iau la un loc. Cum ne dăm seama că ne confruntăm cu ele? Foarte simplu. Dor. Atunci când am durere la nivelul sânului, poate însemna orice din lista de mai devreme. Cum le gestionăm? Ca și în regulă generală, cerem ajutor. Furia laptelui este normală, apare de obicei în primele zile de alăptare la destul de multe mămici. Ca să o evităm, punem copilul des la sân, ne asigurăm că face transfer de lapte, evităm suplimentarea bebelușului prin alte metode și atunci șansele de a ne întâlni cu furia laptelui scad. Canal blocat, el poate apărea atunci când dintr-un motiv sau altul copilul nu reușește să extragă laptele eficient din tot sânul. Și atunci la fel, caut ajutor să văd, e atașarea incorrectă, e lactație foarte mare și nu apucă copilul să dreneze eficient sânul, căutăm ajutor. Mastita reprezintă o inflamație la nivelul sânului, aici aș merge direct pe ajutor. Bun, ca și intervenții mă asigur că e copilul atașat corect, mă asigur că drenează bine sânul, fac compresia sânului ca să mă asigur că face asta, dar neapărat la medic. La medic și consultant în echipă.
Și ragadele?
Ragadele apar, sunt semn de atașare incorrectă. Atunci când am rană la nivelul mamelonului, clar, atașarea nu este corectă. Și din nou, specialist pentru a evalua dacă e ceva ce ține de poziționare sau dacă e ceva ce ține de restricții la nivelul cavității orale a bebelușului.
O altă situație care este mai puțin cunoscută se referă la frenul sublingual. Cum ne dăm seama că alăptarea poate fi afectată de fren?
Copiluții care prezintă restricție de fren lingual, în general nu reușesc să prindă sânul eficient și atunci mama percepe durere, aude anumite clicuri atunci când copilul mănâncă, practic ce se întâmplă? Frenul restricționează mișcările limbii. Dacă aceste mișcări sunt restricționate, copilul nu poate scoate limba afară, nu poate prinde eficient sânul și poate face transferul de lapte ineficient, poate produce răni la nivelul mamelonului, disconfort pentru mamă, drenare ineficientă a sânului.
La cine verificăm frenul sublingual?
Frenul lingual, ca și diagnostic, este pus întotdeauna de medic. Ce poate face consultantul în alăptare, poate evalua dacă mișcările limbii sunt sau nu sunt afectate de frenul lingual, poate face recomandarea și trimiterea către medic, dar întotdeauna diagnosticul este pus de medic.
Știm că alimentația mamei este și ea importantă, am mai vorbit puțin despre asta și mai devreme. Există anumite alimente de care nu trebuie să ne atingem și aici fac o paranteză, maioneza, pentru că eu am poftit foarte mult la maioneză în timpul sarcinii și cât am alăptat.
Ca și recomandare generală, nu există alimente pe care trebuie să le evităm în perioada în care alăptăm. Desigur, recomandarea generală să alegem alimente sănătoase și asta pentru mamă, că ne dorim ca ea să fie sănătoasă cât mai mult timp. Apoi, există câteva situații particulare în care bebelușul poate avea anumite intoleranțe, dar ele sunt descoperite pe parcurs și abia după aia recomandăm mamei să evite anumite alimente. Dar ca regulă generală, nu. Imediat după naștere putem să mâncăm de toate. Dacă apar probleme sau observăm schimbări în comportamentul copilului, investigăm atunci.
Și în final, o întrebare mult adresată de toate rudele, de toate prietenele, până când alăptăm?
Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni și continuarea ei 2 ani și peste, atât timp cât copilul și mama și-o doresc. Fiind vorba de o relație între două persoane, e important să luăm în calcul dorințele celor două persoane. Asta înseamnă că fiecare mămică alege când să oprească alăptarea și sunt și situații în care copilul decide când să oprească alăptarea.
Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații, Ioana Preocupan, alături de noi. Mult succes în continuare la cât mai multe mămici relaxate și bebeluși bine hrăniți și noi te mai așteptăm aici la o nouă aventură în familie.
Mulțumesc!
Cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților.